dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 50 ljudi uhapšeno u akciji protiv finansijskog kriminala i pranja novca. U nesreći na Jahorini poginuo mladić iz Srbije. Catherine Ashton u poseti Prištini. Crnogorski radnici probili blokadu u rudniku Seoca. Kina protestuje zbog Obaminog susreta sa Dalaj Lamom. Ujedinjene nacije traže rekordna finansijska sredstva za pomoć Haitiju. Sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, iako većina ministara protiv kojih je državni revizor podneo prekršajne prijave, teško prihvata ličnu odgovornost, građani su jasni.
Prekršaj se plaća za sitne prekršaje, to je ogroman novac, sad će da kriču da se odgovara, po svakom slučaju.
Ne može jedan ministar koji je recimo otputovao negde da odgovara da li je neko išao na ručak.
Mislim da je sve kozmetički to rađeno, znamo čim je to tako iz vlade odabrano sad 10 ljudi.
Istražujemo da li su građani Srbije realniji nego njihova vlast kada je u pitanju Kosovo. Poslednji rezultati istraživanja sugerišu upravo tako. Na pitanje da li je Kosovo postalo nezavisna država, odgovorili su, kaže Gordan Logor, ovako.
Skoro 40% građana kaže da, da u ovom trenutku već vide Kosovo kao nezavisnu državu i još imate priličan procenat oko 16% koji kaže ne znam.
Za 38. fest, koji večeras počinje u Beogradu, već je prodato više od 60.000 karata. O tajni festivala, koji traje 40 godina, za naš program govori umetnički direktor Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 50 ljudi uhapšeno je u akciji protiv finansijskog kriminala i pranja novca koja je još u toku, izjavio je ministar policije Ivica Dačić. Oni se terete da su izvršili više krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja, falsifikovanje službene isprave, pranje novca, nedozvoljene trgovine i poreske utaje i oštetili budžet Srbije za 2 miliona evra. Na Jahorini je noćas poginuo 23-godišnji mladić iz Bačke Palanke koji je, spuštajući se niz stazu na Strunjači, udario glavom u drvo. Portparolka Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo, Danka Tešić, rekla je da su se noćas oko 2 časa tri mladića strunjačama klizala niz padinu i da je jedan od njih pri velikoj brzini udario u drvo. Iz Gorske službe spasavanja saopšteno je da su mladići skinuli strunjaču sa jednog od stubova žičare i pokušali da se na njoj spuste niz strmu zaleđenu stazu. Uviđaj je u toku. Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je posle razgovora sa šefom delegacije Kongresa Sjedinjenih Američkih Država da Amerika podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Naravno, Amerika nije deo Evropske unije, ali njen glas je itekako uticajan u dijalogu sa našom evropskom konstrukcijom i sa našom, i veoma je važan glas za našu evropsku budućnost. Istovremeno, mada smo konstatovali da i dalje imamo velike razlike oko pitanja Kosova i Metohije, mi smo konstatovali da postoji serija drugih pitanja gde imamo istovetne poglede i oko kojih možemo zajedno da radimo.
Vicepremijer Božidar Đelić. Pet vodećih zapadnih zemalja ne žele da se pred Ujedinjenim nacijama otvara rasprava o Kosovu, bez obzira kakva bila odluka Međunarodnog suda pravde oko legalnosti i nezavisnosti Kosova. Ovo su agenciji Beta preneli zvaničnici dve uticajne članice Evropske unije i izvori iz Evropskog parlamenta, koji su istakli da petorka, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, smatraju da Srbija treba da postane članica Evropske unije, ali da do tada mora da se nađe za sve prihvatljivo rješenje za odnose Beograda sa Prištinom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, sa kojim je razgovarala o evropskim integracijama i pitanju Kosova, otputovala je u Prištinu. Opširnije ovome u tematskom delu emisije. Međunarodni sud pravde u Hagu odredio je rok do novembra 2011. godine za ulazak ulaganje pisanih podnesaka Hrvatske i Srbije u sporu u kojem su dve države jedna protiv druge podnele tužbe za genocid. Najviši sud Ujedinjenih nacija saopštio je da je Hrvatskoj dao rok do 20. decembra ove godine da odgovori na kontratužbu Srbije. Na taj podnesak po odluci suda Srbija će moći da uzvrati do 4. novembra 2011. Radnici nekoliko crnogorskih kompanija koji su se okupili ispred rudokopa Seoca probili su blokadu privatnog obezbeđenja i krenuli prema rudarima koji tri dana štrajkuju u jami. Nije bilo sukoba između radnika i pripadnika obezbeđenja koji do sada nisu dozvoljavali prilaz jami. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor razgovarali su danas, prvog radnog dana novog šefa države, o kanalima komunikacije između vlade i kancelarije šefa države i koordinaciji u pitanjima odbrane, spoljne politike i nacionalne bezbednosti. Nazivajući razgovor konstruktivnim, Josipović je naveo da nadležnosti koje imaju upućuju i vladu i predsjednika na saradnju. Kandidat za poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koga je predložila Koalicija za evropsku Srbiju, Milutin Đuričić, odustao je od te kandidature zbog, kako je naveo, politizacije u javnosti. Podsjećamo, Đuričićevu kandidaturu prethodnih dana osporilo je više od 200 nevladinih organizacija, koje su istovremeno podržale drugog kandidata, Gorana Miletića, kojeg je predložila poslanička grupa Liberalno-demokratske partije. Bivši predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa najavio je da će uložiti žalbu na odluku disciplinske komisije koja ga je krajem prošle nedjelje isključila iz stranke. Kasa je u Subotici rekao da je ovih dana dobio i pismeno rješenje disciplinske komisije u kom je navedeno da ima pravo žalbe predsjedništvu i savetu stranke.
Svestan sam toga da i u predsjedništvu i u savjetu stranke će biti namontiran proces isto kao na disciplinskoj komisiji. Ispoštovat ću proceduru, ali ni tada neću se pomiriti, nego ću zatražiti sudsku zaštitu. U slučaju da dobijem spor na sudu, nikad više u tu stranku sa ovim rukovodstvom se ne vraćam.
Jožef Kasa. Kina je pozvala američkog ambasadora u Pekingu, Jona Huntsmana, na razgovore nakon sastanka tibetanskog duhovnog vođe Dalai Lame sa predsjednikom Barackom Obamom, optužujući američkog lidera da se meša u unutrašnja kineska pitanja. Američka vojna intervencija u Iraku će se od 1. septembra umjesto Iračka sloboda zvati Operacija Nova Zora, najavio američki ministar odbrane Robert Gates. U noćišnjem saopštenju Gates je naveo da će promjena imena poslati snažan signal da američke snage imaju novu misiju kojom se ojačava posvećenost Sjedinjenih Država poštovanju bezbednosnog sporazuma sa Irakom i produbljavanju odnosa sa iračkom vladom. U eksploziji u Ingušetiji ubijeno je najmanje dvoje ljudi, a 28 ih je ranjeno. Poginuo je jedan policajac i civila. Među ranjenima su šef policije i nekoliko visokih policijskih oficira. Ujedinjene nacije uputili su poziv za skupljanje 1,44 milijarde dolara za pomoć za gotovo 3 miliona žrtava potresa na Haitiju. Taj poziv, koji bi trebalo da pokrije hitne potrebe pomoći, prethodi pozivu za skupljanje 577 miliona dolara upućenog nakon katastrofe, precizira se u saopštenju Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova Ujedinjenih nacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije možete čuti da li će Srbija prihvatiti preporuke Catherine Ashton da Beograd i Priština treba da rešavaju praktična pitanja, te šta su akcenti njene posete Kosovu. Kako je novi administrator Raško-Prizrenske eparhije Vladika Atanasije odbio da razgovara sa novinarima? Šta će biti na programu ovogodišnjeg festa? No pre ovoga tražimo odgovor na pitanje da li će ministri u vladi Srbije koji su kršili zakon snositi i političke konsekvence.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Državna revizorska institucija podnela 19 prekršajnih prijava protiv aktuelnih i bivših ministara zbog nenamenskog trošenja budžetskog novca, kazne će iznositi od 50.000 dinara pa naviše. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije ističe da većina ministara teško prihvata ličnu odgovornost, ali da je dobro što je počela neka vrsta samokontrole, jer su ovi prekršaji samo vrh ledenog brega.
Ministri su zapravo deo jedne atmosfere i previše su inteligentni da bi išli protiv nje i oni podržavaju sada nešto što je očigledno moraju da podržavaju, međutim primetili ste da svaki ministar kaže da je to čisto nekakav računovodni propust. Ali to ćemo vidjeti šta je, bez obzira na značenje koje mu daju ministri, da je tu javnost bliža, da je to zapravo početak ozbiljne samokontrole države. To do sada nismo imali. Vrhovi tih mreža bili su nedodirljivi, nisu svi stigli pod lupu. Verovatno bi toga bilo mnogo još, a da ne govorimo o drugim javnim preduzećima, drugim ustanovama, kako bih rekao, kao što je strah od izbora obeležje politike, tako i strah od kontrole isto obeležje poslovanja u politici.
Vladimir Goati, politički analitičar Dejan Vukstanković, smatra da bi ministri koji su pomenuti u izveštaju državnog revizora morali da snose političku odgovornost, ali procenjuje da je stanje u društvu takvo da je politička praksa iznad demokratskih vrednosti.
Odgovornost bi trebala da bude utvrđena srazmerno ozbiljnosti prekršaja koji su ministri činili i ona bi morala da podrazumeva, ja mislim, i više od neke vrste javne kritike u nekim slučajima, pretpostavljam, ukoliko su prestupi ozbiljni, verovatno i podnošenje ostavke. Međutim, nemam utisak da su mi kao društvo, odnosno da je naša politička elita spremna na takvu jednu vrstu ipak radikalnog moralnog poteza, jer to je prvo jedna komplikovana, složena vlada u kojoj su namireni interesi stranaka osnovni princip, a drugo, niko ne želi zapravo na sebe da preuzme krivicu za propuste, objektivne propuste u radu, čak i kada su oni evidentni. Dakle, mislim da bi trebalo da se utvrdi politička odgovornost, ali da ona neće biti utvrđena iz već navedenih razloga.
Politički analitičar Dejan Vukstanković. A šta misle o ministrima i njihovoj odgovornosti, pitali smo i Beograđane.
Kako prekršaj prijeve za toliki novac? Prekršaj se plaća za sitne prekršaje. To je ogroman novac, sad će prekriviću da se odgovara. Po svakom slučaju. Nenamjensko trošio novaca, šta bi drugo bilo? Zašto bi neko trošio novaca? Šiste mire, mislite? Ne.
Pa ja ne verujem da su toliko krivi koliko je sada to naduvano. Jer ne mogu oni da kontrolišu baš sve. Ne može jedan ministar koji recimo otputovao negde da odgovara da li je neko išao na vručak reprezentaciju. Znači mora da se uspostavi unutrašnja kontrola kod njih sami.
Pa mislim da je pljačka. Pa normalno čim neko troši, znači da je to zavlačenje ruke u tuđi džep.
Mislim da je sve kozmetički to rađeno. Stavljeno. Čim je to tako iz vlade odabrano 10 ljudi. Koliko je? Ja ne znam. Mislim da je to nešto, ne znam, to mi ne miriše na nešto realno.
Kad nešto pogrešiš, šta tačno piše u zakonu, šta ti sledi, ne samo prekršajno, možda treba i po džepu.
Treba ih smeniti. Da.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton posle sastanka sa srpskim šefom diplomatije izjavila je da razume da je Kosovo bolan problem za Srbiju, ali da različiti pogledi na njegov status ne smeju da ometaju saradnju Beograda i Prištine u rešavanju praktičnih pitanja. Pitanje statusa Kosova Evropska unija ostavila je svojim članicama, ali Brisel je jasan u poruci da budućnost Kosova mora biti evropska, naglasila Ashtonova. Kako razume izjavu Catherine Ashton, pitali smo Dušana Janjića, predsjednika foruma za etničke odnose.
Razumem ovu izjavu kao jedan od milioniti put podsjećanja Beograda da mora da izvršava međunarodne obaveze, a dodao bih da mora da radi nešto što je u interesu Srbije i Srba na Kosovu. Dakle, potpuno se slažem s tom izjavom i to je samo dokaz koliko su naši političari neozbiljni kad govore o Evropskoj uniji, praveći od toga marketing i kampanju, a ne rešavajući probleme koji nas čekaju na tom putu. Beograd non stop povezuje tehnički razgovor sa statusom. Dakle, Beograd je zapravo uvodio najgoru moguću politiku. Od Miloševića preko Zorana Đinđića, Koštunice i Tadića. Umesto da u interesu Srbije, koje trenutno loše stoji na nivou statusnih razgovora, odvoje tehničke razgovore. Ono što Beograd mora također da radi, to je da konačno definiše iskrenu strategiju odnosa prema Evropskoj uniji i Briselu. Dakle, jedan je nivo tehničke saradnje sa Kosovom i tu se ne može i ne sme rešavati statusno pitanje. Drugo je otvoren razgovor s Evropskom unijom oko neke zajedničke strategije upravljanja pitanjem statusa Kosova.
Dušan Janjić, posljednji rezultati ispitivanja javnog mnjenja koje je sproveo Strategic Marketing ukazuju na to da su građani Srbije realniji u pogledu Kosova nego njihova vlada. Slušamo Svetlanu Logar.
Pitanje je bilo vrlo jednostavno, da li je Kosovo postalo nezavisna država. Skoro 40% građana kaže da, to je u ovom trenutku već vide Kosovo kao nezavisnu državu i još imate priličan procenat, oko 16% koji kaže ne znam, ostali oko 45% kaže da još uvek nije. Međutim, veoma je zanimljivo, pitamo ljude što bi oni voleli se dogodi sa Kosovom, a zatim ih pitamo šta je realno šta će biti sa Kosovom. I vrlo jasno možete da vidite razliku koju prave građani između njihovih želja, dakle većina bi volela da Kosovo ostane na neki način deo Srbije i toga da većina građana, dakle to je prilično preko 50% u nekim periodima, opet zavisnosti od toga šta i kako se priča, ide i na preko 60% koji kažu da je realnost da će Kosovo postati nezavisna država.
I Strategic Marketinga Svetlana Logar. Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Više od 50 ljudi uhapšeno u akciji protiv finansijskog kriminala i pranja novca. U nesreći na Jahorini poginuo mladić iz Srbije, Catherine Ashton u Prištini. Crnogorski radnici probili blokadu u rudniku Seoca. Kina protestuje zbog obaminog susreta sa Dalaj Lamom. Sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. Vraćamo se Kosovu. Nakon jutrošnjeg sastanka sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije, otputovala iz Beograda u Prištinu. Na vezi je naša dopisnica Ana Mari Repić. Ana, koji su bili glavni akcenti susreta, je li bilo reči o saradnji Beograda i Prištine na praktičnim pitanjima kako je to Ashton spominjala u Beogradu?
Ovako, Catherine Ashton se sastala u sedištu Euleksa sa specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu, Peterom Tateom, šefom misije Euleksa i Dekerma Bonom, šefom kancelarije za vezu Evropske unije Rencom Davidijem, a u ovim trenutima se sastaje i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, dakle još uvek ili najvjerojatnije u ovim trenutima se taj sastanak završava i nakon toga će biti održana konferencija za novinare, ali uoči posete Catherine Ashton, ona je dala intervju Kofi Ditore i rekla je da je Kosovo kao i ceo region važan prioritet spoljne politike Evropske unije i ona je u intervju za ovaj dnevni list rekla da se Kosovo suočava sa velikim izazovima zbog visokog stepena nezaposlenosti, korupcije, kriminala i drugih socioekonomskih problema, ali da će Evropska unija podržati Kosovo, ali isto tako i da kosovske vlasti moraju puno toga da urade, a odnosima sa Beogradom vidjet ćemo da li će biti reči na konferenciji za novinare koja bi u svakom trenutku trebalo da počne.
Ana, hvala na ovim informacijama. Bila je to naša novinarka iz Prištine, Ana Mari Repić. Novi administrator Raško-Prizrenske eparhije Vladika Atanasije pozvao je srpske vernike u podeljenoj Mitrovici da budu jedinstveni. Slično svom prethodniku Artemiju, koji je razrešen zbog finansijskih malverzacija, Atanasije odbio da razgovara sa stranim dopisnicima. Jasmina Šćekić.
Novopostavljeni administrator eparhije Raško-Prizrenske, penzionisani episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, prisustvovao je danas služenju jutarnje liturgije u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. On je tom prilikom okupljene vernike pozvao na jedinstvo i slogu.
Nemojte slušati ljude koji zavole, koji radikate nije poslušao, ali mjero da su se otele iz služnosti, oni koji ga više ne radije slušaju ili su upotrebljavali. Smiriti se to doće na svoje mesto, ali već su se udaljili pobeke oni koji su koristili na svoje račune i svoje koristi nevolje ovoga naroda i ove crkve.
Nakon izlaska iz hrama, vladika Atanasija je okupljene novinare upitao za koje medijske kuće izveštavaju. I nimalo hrišćanski odgovorio.
Europa?
Ne. Neću, ja nisam za noj radio.
Kad je BBC na srpskom jeziku?
Ne. Hvala lepo, ne.
Još samo treba da dođe 592.
Zbog smene vladike Artemije u Gračanici je 15. februara došlo do sukoba između dve grupe monaha. Srpska pravoslavna crkva je ranije saopštila da episkop Artemije može boraviti u sedištu ili drugom mestu ili manastiru ove ili druge eparhije Srpske pravoslavne crkve, ali uz saglasnost novoimenovanog administratora ili pak nadležnog episkopa, odnosno druge eparhije Srpske pravoslavne crkve. Odluka o privremenom razrešenju vladike Artemija važiće do okončanja postupka za utvrđivanje kanonske odgovornosti, odnosno do Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sinod je zaključio da je u financijskom materijalnom poslovanju Raško-Prizrenske eparhije bilo propusta za koje je vladika Artemije posredno odgovoran. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Radnici nekoliko crnogorskih kompanija koji su se okupili ispred rudokopa Seoca probili su blokadu privatnog obezbeđenja i krenuli prema rudarima koji 3 dana štrajkuju u jami. Nije bilo sukoba između radnika i pripadnika privatnog obezbeđenja koji do sada nisu dozvoljavali prilaz jami, izveštava Lela Šćepanović.
Nešto prije 12 sati radnici su probili rampu, odnosno blokadu na samom ulazu u rampu na rudokopu Seoca uz otpor naravno radnika privatnog obezbeđenja, ali bez incidenata, a potom su prošli do ulaza u jamu Biočki stan gdje ih je opet sačekalo oko 15 radnika privatnog obezbeđenja i gdje se radnicima obratio rudar Marko Nikolić i zamolio svoje kolege da se tu zaustave, da je ulaz u jamu Biočki stan, kao što znaju, miniran i da će njih četvorica rudara sići i informisati ih u kakvom se stanju nalaze njihove kolege koje dakle od utorka veče štrajkuju u jami Biočki stan. U 11 sati je počeo protestni skup na rudokopu Seoca. Danas okupilo se nešto više od 500 radnika boksita, željezare, kombinanta aluminijuma, Podgorica i duvanskog kombinanta. Tu su bile i predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora i izvršna direktorka Vanja Ćalović. Ono što je poruka sa današnjeg protestnog skupa jeste da se od nadležnih traži da se rudarima dostavi voda, hrana, struja, odnosno agregati, sanitetsko vozilo, a prema riječima Marka Nikolića, u rudniku se trenutno nalazi 75 rudara koji su u lošem zdravstvenom stanju.
Podsjećamo, rudari traže isplatu 2 plate zimnice, regresa, jubilarnih nagrada i otpremnine po kolektivnom ugovoru, kao i ostavku predsjednika sindikata i povratak na posao 10 otpuštenih radnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dalje je neizvesno kako će se okončati napori Googla da kreira najveću digitalnu biblioteku na svetu, jer je američki sudija odložio donošenje odluke. Ljudmila Cvetković.
Kritičari kažu da će Googleov dogovor sa američkim izdavačima i autorima doneti mu monopol nad prodajom knjiga. Google pa kaže da bi ovaj projekat pružio mogućnost da milioni knjiga budu dostupni na internetu. Sudija Chin je rekao da je kraj neizvestan. Neću doneti odluku danas. Postoji puno toga da se razmotri. Još uvek su sve opcije otvorene. Okršaj viđen na pretresu ima dugu istoriju. 2004. je skeniranje knjiga Googleu stvorilo konflikt sa američkim udruženjem autora i izdavača koji su podneli tužbe za masovno kršenje autorskih prava. 2005. je postignut dogovor koji još uvek čeka sudsku overu i koji ima svoje pristalice i kritičare. Giganti poput Sony i Microsofta su se okrenuli jedan protiv drugog. Sony, koji stvara elektronske čitače, podržao je dogovor jer je dobar za konkurenciju. Microsoft se protivio tvrdeći da tako nešto omogućava dominaciju Googla. Oglasile su se i strane vlade. Francuska i Nemačka su podržale projekat skeniranja nazvan Europeana, koji zahteva dozvolu nosioca autorskih prava pre skeniranja i digitalizovanja knjiga. Na drugoj strani, protivnici su bili zabrinuti zbog privatnosti i sposobnosti Google-a da prati navike čitalaca. Pravnici procenjuju da će proći nekoliko nedelja pre nego što sudija donese odluku. Prognoziraju da, kakva god bude odluka, sigurno će biti i nekog ko će se žaliti.
slobodnaevropa.org
38. Međunarodni filmski festival Fest počinje večeras u Beogradu, a posetioci će do 28. februara moći da vide više od 70 ostvarenja iz celog sveta u Sava centru, dvorani kulturnog centra i kinoteci. Ovogodišnji fest večeras u Sava centru otvara film Morfijum ruskog reditelja Alekseja Balabanova, zasnovan na priči Mihajla Bulgakova, beleške mladog lekara. Za ovogodišnji festival već je prodato 63.000 karata. O tajni festa koji slavi 40. rođendan za naš radio govori umetnički direktor Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje i koji mnogi ljudi govore treba da vrati staru slavu. Mislim da nije problem vraćanja stare slave, problem je stvaranja slave za sutra.
Festival otvara Balabanov sa Morfijumom. Kakav je to film? Zašto je odabran da otvori ovaj festival?
Balabanov je poznat beogradskoj publici. Film Morfijum je jedna magična, makabrična igra. U stvari to je ekranizacija novele Bulgakova. Dovoljno da postoji Bulgakov, dovoljno da postoji Balabanov i dovoljno da postoji ta zaista magična igra, jedan aktivan odnos prema literarnoj baštini, delikatna tema o granicama slobode. Doktor iz prestonice odlazi u provinciju da leči od seljaka do životinja i polako se navlači na Morfiju.
Umetnički direktor festa Miroljub Vučković. I ove godine publika će vidjeti skoro sva najbolja ostvarenja svetske kinematografije. U glavnom programu biće prikazani Anarhist Larsa von Triera, Akvarium Andre Arnolda, Tražeći Erika Kena Loacha, Taking Woodstock Anga Lija, Prorok Žaka Odjara i drugi, a pažnju privlače i novi filmovi Romana Polanskog, Braće Coen, Martina Scorsesea i Clinta Eastwooda. Filmski kritičar Jugoslav Pantel kaže za naš program da će publika na jednom mestu moći da vidi najrazličitije i veoma dobre filmove.
Ja mogu po imence tu da nabrajam filmove za koje mislim da predstavljaju gornji dom prošlogodišnje filmske produkcije. Izdvojio bih film izraelskog reditelja Haima Tabakmana, koji je i gost festa, njegov debi Eyes Wide Open ili Širom otvorenih očiju. Jedna je zanimljiva priča o zabranjenoj ljubavi među košer mesarima u Izraelu. To je film koji ne bi smeo da se propusti. Od poznatih reditelja srpskoj javnosti preporučio bih filmom Larsa von Triera Antikrist, koji sasvim sigurno će izazvati polemike kao i svuda gde se prikazuje. Pomenuo bih film Brothers, koji na jedan vrlo zanimljiv način oslikava situaciju u američkom društvu.
Filmski kritičar Jugoslav Pantelić. Ovogodišnji fest neće svečano otvoriti reditelj Aleksej Balabanov, iako je to bilo planirano jer je otkazao zbog obaveza na novom filmu. To će učiniti glumac Ljubiša Samardžić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Više od 50 ljudi uhapšeno u akciji protiv finansijskog kriminala i pranja novca. U nesreći na Jahorini poginuo mladić iz Srbije, Catherine Ashton u Prištini. Crnogorski radnici probili blokadu u rudniku Seoca. Kina protestuje zbog Obaminog susreta sa Dalaj Lamom. Ujedinjene nacije traže rekordna finansijska sredstva za pomoć Haitiju. Sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu programa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila emisiju i iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!